Aceasta este sesiunea 12 din seria Darurile Duhului Sfânt. De 2-3 sesiuni v-am vorbit mai pe larg despre darurile motivaționale care sunt săpate de Duhul lui Dumnezeu în caracterul fiecărui copil al lui Dumnezeu. Fiecare credincios are un astfel de dar motivațional primar și, în general, mai are un altul secundar. Cel primar devine focul și motorul din viața celui credincios atunci când el își pune viața în slujba lui Dumnezeu. Foarte mulți credincioși nu își cunosc darul motivațional din două motive. Unul poate fi simplu fapt că niciodată nu și-au pus viața cu adevărat în slujba lui Dumnezeu și a oamenilor. Poți să fii un copil al lui Dumnezeu, dar nu un ucenic, nu unul care lucrează cu Dumnezeu. Un dar nu apare decât dacă omul vrea să facă ceva cu viața lui. Dacă doar trăiești pentru tine, nu îți trebuie niciun dar supranatural al Duhului. Faptul că ai devenit credincios îți asigură un astfel de dar, fiecare are unul. Dar faptul că nu vrei să fii folosit de Dumnezeu îl face complet mort. Al doilea motiv este chiar mai simplu. Poate nu te-ai gândit niciodată la așa ceva. Ai slujit pe Dumnezeu și pe oameni cu toată inima, cu tot efortul, și ai folosit darul Duhului Sfânt fără să știi de el. Și atunci, în cazul ăsta, care e problema? Trebuie neapărat să știi ce dar ai? Aș spune că trebuie. Odată din pricina că aceste daruri sunt explicate în Scriptură și, în general, nimic din ceea ce Scriptura explică nu este inutil. Apoi este important să știi ce caracteristici are forța asta din tine, cum te împinge la ceea ce ești împins și unde este primejdia să o folosești în mod firesc, carnal. Darurile motivaționale sunt pomenite prin diferite părți în Noul Testament, dar sunt puse mai toate împreună în Romani, capitolul 12, unde este scris că și după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele nu au toate aceeași slujbă, tot așa și noi care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost încredințat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui? Cine este chemat la slujire să se țină de slujba lui? Cine învață pe alții să se țină de învățătură? Cine îmbărbătează pe alții să se țină de încurajare? Cine dă să dea cu inimă largă? Cine cârmuiește să conducă cu râvnă? Cine face milostenie să o facă cu bucurie? În sesiunile precedente v-am vorbit despre darul prorociei, darul de slujire și darul de învățător. Astăzi vă voi vorbi despre darul de a motiva pe alții, aici numit darul de îmbărbătare, și apoi despre dărnicie, darul de a ajuta. Întâi despre darul de îmbărbătare, darul motivațional de a motiva pe cei din jur. Acest dar se poate exemplifica în Noul Testament în viața apostolului Pavel, foarte clar. Eu, în familia mea, l-am avut pe tatăl meu, care a fost un exemplu, a zice, extrem al acestui dar. De asemenea, asta este și focul care arde în mine. În mod natural, eu am moștenit ceva din darul de a sluji de la mama și o parte uriașă din darul motivațional de la tata. Dar cam la 7 ani după întoarcerea mea la Dumnezeu, Duhul Sfânt a trezit asta la nivelul la care doar Duhul Sfânt e în stare să o facă. În engleză, darul lui ăsta îi spune exhorter, cel ce motivează pe alții, cel ce încurajează, care împinge de la spate, care trage din față, cel ce aprinde foc în viața altora. În el, în omul ăsta, arde focul de a stimula credința practică în viața altora, dorința de a schimba vizibil viața oamenilor din jur. Un astfel de motivator vrea să vadă creștere spirituală în jurul lui. Pavel era un motivator, exhorter, unul care ardea să vadă creșterea spirituală în alții. El scrie în Coloseni, capitolul 1, pe el, pe Iisus, îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Prima caracteristică a unui motivator este abilitatea și pasiunea de a înțelege relația dintre cauză și efect în viața spirituală, în viața de creștin. Și asta e foarte de înțeles, pentru că durerea pe care el o simte este când vede vieții rosite. Bucuria pe care el o simte este să vadă credincioșii la potențialul lor maxim. Și atunci se dezvoltă în el un fel particular de a detecta cauzele la amândouă situațiile și efectele care vin din cauzele astea. Se dezvoltă în el abilitatea de a vedea cauzele de la rădăcină, cele care creează efectele văzute la suprafață. Este așa un fel de doctor care trebuie să vadă de unde vine infecția și cum se rezolvă. Să vadă sănătatea perfectă a unuia și să înțeleagă cum a ajuns omul ăsta așa. Un motivator nu este profet. Un profet vrea adevărul. Un motivator vrea vieți schimbate. Un învățător vrea toate detaliile cunoștinței ale adevărului. Un motivator vrea să știe toate aplicațiile posibile ale adevărului. Unul cu darul slujirii vrea să rezolve o anumită nevoie. Un motivator vrea să știe cum se rezolvă o viață și cum au apărut problemele acolo. Cel care are darul de a încuraja schimbare în om îți va explica de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă, va vizualiza ce pași poți face ca să ieși dintr-o situație nefastă și ce binecuvântări pot veni din necazurile pe care le ai. Iar când înțelege de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă, devine fascinat de asta și este în stare să fascineze pe alții. Pentru că aici nu este vorba doar să vezi cum funcționează motorul unei mașini și cum se repară. Asta este, și asta e fascinant. Dar aici este vorba cum funcționează un suflet, un spirit și cum se repară. Asta este dincolo de fascinant. Un astfel de om îți va explica ce fascinant este să treci prin necazuri și ce binecuvântări clare sunt la celălalt capăt, până în punctul unde începi să devii foarte fascinat de propriile tale necazuri. În general, în biserică, liderii sunt fie învățători, fie cei cu darul motivațional. Câteodată însă mai vezi în biserică lider care are darul cel mai potrivit pentru un lider de biserică, darul cârmuirii, despre care n-am vorbit până acum, darul organizării. Un învățător este preocupat cu predarea cât mai detailată a cunoștinței, cu versete și cu trimiteri și cu bibliografie. Un motivator arde să-ți explice aplicațiile cunoștinței în toate laturile vieții, cu exemple, cu istorii, cazuri concrete și cu logică. Unul cu darul organizării însă, al cărmuirii, va ști cum să folosească în biserică și pe învățător și pe motivator și pe ceilalți cu alte daruri. După ani de experiență, unul care are darul de a motiva, de a încuraja, va vedea problemele omului din fața lui în 5 minute. Și deja după 10 minute are o listă de 15 pași care îl vor ajuta pe omul acela real și practic. Și în timp ce omul respectiv a început să-i spună despre necazurile și despre durerile lui, motivatorul ăsta deja se gândește cum să-l întrerupă și cum să-i explice el problemele care le vede, de unde le vede el. Arde în el focul să schimbe vieți. Din această primă trăsătură a darului de motivație poate apărea și prima cursă. Ai atunci tendința tot timpul să analizezi pe toți cei din jur și să-i analizezi din toate unghiurile, din felul cum clipește, cum merge pe stradă, cum se îmbracă, cum vorbește, cum s-a uitat 2 secunde la copil sau la nevastă. Omul ăsta are tendința să devină el doctorul tuturor și să dea soluții în dreapta și în stânga, uitând că există de fapt peste el un doctor mai mare și că pacienții ăștia din jur sunt de fapt copiii lui Dumnezeu, nu al lui. Ispita grozavă a unui motivator este să începe să ofere soluții când cei din jur nu știu că există vreo problemă. A doua caracteristică a unui cu darul motivațional este abilitatea de a crea speranță și energie acolo unde pare să nu mai fie nimic. Ei sunt în stare să stea la masă la ora 9 seara cu un om complet dărâmat și la 12 noaptea ăsta să plece cântând, bucurându-se chiar de problemele pe care le are și fiind motivat să facă 15 pași clar pentru îndreptarea vieții. Cel cu dar de motivare are abilitatea să încurajeze și să dea speranță celor mai dărâmați dintre oameni, dând exemple din viață personală, din viața altora, din istorie, din Biblie, din natură. Știi bine de tot când asculți un predicator de genul ăsta. Te arde, te împinge, te face să vrei să te ridici, să sari, să începi să alergi. Știi când ai un părinte în casă care are darul ăsta. După o oră, când te ia la vorbe pentru ce ai făcut greșit, într-o oră te simți și vinovat absolut de cine știe ce mic lucru ai făcut și motivat la maxim să-ți schimbi viața. Când asculți pe un astfel de om, ți se pare că se desface și se deschide sufletul și viața așa ca o carte pe care nici tu însuți n-ai înțeles-o până acum. Iisus avea toate darurile Duhului și avea și acest dar de motivator. Mai tot timpul, cei ce l-ascultau ardeau. Fie că ardeau pentru ceea ce auzeau sau împotriva la ceea ce auzeau. Pavel, apostolul Pavel, avea abilitatea asta. Când a fost dus la judecată înainte unui mare dregător roman, după 2-3 minute de vorbire a lui Pavel, lucrurile au luat o întorsătură la care absolut nimeni nu se gândea, nici Pavel nu cred că se gândea. Dregătorul, judecătorul ăla lui Pavel, la un moment dat își dă seama că el însuși este acum purtat de vorbirea lui Pavel, el este acum judecat și el este cântărit, ba mai mult. Dintr-o dată el se simte împins de la spate, parcă ceva îl presează să se schimbe el personal. Și deodată exclamă, Pavele, așa repede vrei să mă faci creștin? Nu-mi închipui că Pavel se gândise în mod conștient la asta. Dar darul acesta de motivator era așa puternic în el, încât ce a început la el cu o vorbire în apărarea lui proprie s-a transformat într-un discurs motivațional pentru schimbarea sufletului dregătorului. Un motivator va diviza audiența în cei pentru și cei contra. Aproape nimeni în jurul lui nu rămâne neutru. Așa a fost cu Iisus, așa a fost cu Pavel. Caracteristica asta poate fi folosită în mod năpraznic de bine în slujba lui Dumnezeu și a oamenilor. Și tot ea poate deveni o capcană pentru un om cu darul ăsta și o capcană pentru cei din jurul lui. Abilitatea și dorința de a da nădejde celor din jur împinge pe un astfel de om adesea la exagerări. Ispita este să exagereze viteza cu care se poate schimba cineva. Și apoi se mute repede la următorul proiect. Când un om cu darul ăsta însă devine mai matur, începe să învețe să tempereze zelul cu care el vizualizează pentru alții schimbări imediate. A spune a treia caracteristică a unui astfel de om este simplu carisma care îl înconjoară. Abilitatea de a pune viața în exemple, în logică, în secrete care se desfac în cunoștință, creează așa o fascinație pentru cei din jurul lui. Omul în general este fascinat de cineva care pare să cunoască secretele inimii lui. Erau doi care după moartea și chiar imediat după învierea lui Iisus fugeau spre Emaus. Și lângă ei a apărut Hristos incognito și a început să le povestească. La sfârșitul zilei, când Iisus a dispărut de lângă ei, ei au spus, nu ne ardea inima în noi când ne deschidea scripturile? Deși Iisus a început să vorbească cu ei cu o dojană, le-a zis, o nepricepuților și zăbavniși cu inima. Dar până la sfârșit le ardea inima în ei. De câte și de câte ori biserica lui Dumnezeu a alergat după oameni care au fost în stare să vrăjească prin felul lor practic și carismatic de a explica viața, fie că aceștia au împins-o spre bine sau spre prăpastie. există la ei un fel de magnetism care atrage. Și aici există o capcană, ceva care poate să schimbe o binecuvântare într-o cădere. Bare există chiar două primejdii care vin direct din carisma unui astfel de motivator. Un astfel de motivator poate deveni ușor un manipulator de oameni. Poate uita că este în slujba lui Dumnezeu. Pentru că, ajungând în partea cea mai intimă a unui om la sufletul și la duhul lui, unul cu darul ăsta poate cădea în ispita de a manipula oamenii după cum crede el că e bine, și în felul ăsta devine peste noapte un dușman al lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu l-a trimis să vindece pe cei iubiți de el și el acum devine o otravă. Majoritatea celor ce au împins biserica la erezii nimicitoare au fost oameni care au început cu darul acesta, dar care a început foarte bine și apoi a fost folosit în slujba omului, nu în slujba lui Dumnezeu. Ei aveau așa atracție sufletească și spirituală încât mulțimi de oameni i-au urmat orbește. Apoi există primejdia care vine chiar din atracția personală pe care acești oameni o au. Asta este o armă cu două tăișuri, carisma asta. Atracția asta devine o capcană. Eu nu cunosc niciun singur predicator sau lider creștin care are darul acesta și să nu fi fost confruntat cu atracția celor de sex opus. Un om care începe să exercite darul ăsta cu toată pasiunea pe care Duhul lui Dumnezeu a pus în el, fără să ia măsuri de apărare a propriilor lui emoții și pasiuni, va avea căderi, de tot felul. În ziua de azi este o molimă de căderi morale în rândul celor ce sunt la microfoanele bisericilor. Și asta din pricină că din ce în ce mai mulți conducători sunt aleși conducători cu darul ăsta față de conducători cu alte daruri. Și din pricină că nu știu dinainte despre capcanele pe care atracția asta propriu o creează și despre propriile lor slăbiciuni, se împiedică și cad. Țin minte că am învățat că la sporturile profesioniste foarte populare, cum este fotbalul sau basketul aici în America, cei ce intră de la facultate la profesionism trec prin cursuri care să învețe cum să gestioneze faima și popularitatea bruscă care va veni peste ei și opulența financiară. Și cu toate astea, majoritatea cad în vicii de care nu mai scapă. Eu unul aș obliga orice slujitor al bisericii care are darul acesta de încurajator, de motivator, la un curs care să-l pregătească pentru popularitatea bruscă și admirația bruscă cu care vor fi înconjurați. Majoritatea covârșitoare cad. Majoritatea căderilor morale a conducătorilor spirituali, cele care sunt cunoscute și publicate, sunt cele ale al căror dar este motivațional. Ei nu au știut ce vulnerabili sunt la efectele propriului lor dar. Un motivator ca acesta va vedea în 5 minute capcanele din viața celui de lângă el și nu este în stare să vadă capcanele din viața lui nici în 5 ani. Și nevoia grozavă a unuia cu darul de motivator este să devină el însuși primul lui pacient. Ca tot darul ăsta să fie ceva care să-l schimbe pe el mai întâi. Să știe cum să folosească tot darul ăsta mai întâi în el însuși, înainte ca să înceapă să-l folosească în viața altora. Iisus a spus unora, omule, cum se face că vezi paiul din ochiul celuilalt și nu vezi bârna din ochiul tău? Învață mai întâi să scoți bârna din ochiul tău și apoi mult mai bine vei vedea să scoți paiul din ochiul celuilalt. Asta este problema unuia cu dar motivațional. Este așa de grăbit și vede așa de bine și vrea să-i rezolve pe toți așa de repede, încât nu-și face timp să se vadă pe el însuși și să se rezolve pe el însuși. Apostolul Pavel a înțeles foarte bine primejdia asta. El scrie în 1 Corinteni, capitolul 9, eu, deci, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. El știa primejdia prin care el trece din pricina darului ăsta de motivator pe care îl avea. El vorbește adesea despre învățători carismatici care au dus pe mulți în rătăcire. Și când zic carismatici, mă refer la o anumită teologie carismatică. Mă refer la învățători cu atracție personală. Înțelege el atracția asta. Avertizează pe oameni să verifice ce aud și cum aud. Și mai mult ca toate, știind ce este în el însuși, se verifică pe el însuși ca nu cumva să ajungă așa ceva. A patra caracteristică a unuia cu darul acesta de încurajator, de motivator, este felul în care folosește exemplele de viață, ale lui și ale altora. Un astfel de om nu poate suferi o predică fără exemple practice. Un predicator de genul ăsta va avea o pildă după pildă, un exemplu de viață după altul. El îți va vorbi în pildă 90% și 10% din scriptură direct. Un învățător se îngrozește de felul ăsta de a predica, de toate exemplele unui motivator. Învățătorul spune, exemplele pot fi folosite în toate felurile și un predicator trebuie să stea să predea cuvântul, nu poveștile lui. Iar un motivator spune, un predicator trebuie să predice ceva practic, nu să despice firul în 14. Una din greșelile care vin împreună cu caracteristica asta este folosirea exemplelor din viața altora fără permisiunea lor. Țin minte pe tata care ne dădea pe noi de exemplu în situații și în predici în biserică, dezvenea să intri în pământ. Și o făcea cu cea mai largă dezinvoltură și absolută nevinovăție. Dar apoi m-am gândit la mine. De câte ori mi-au spus copiii mei înainte de predică, ai de gând să spui ceva despre noi? Mie îmi trebuie o forță serioasă de reținere să mă abțin să pomenesc situații și nume care nu mi s-au dat să le folosesc. Soția mea îmi zice adesea, iar ai pomenit numele ăla, iar ai pomenit aia fără să cer permisiune. Cum a fost Pavel? Cum a fost Iisus? Iisus spune despre el că nu a vorbit decât ceea ce Tatăl i-a spus. Absolut cuvintele care i s-au dat să le spună. Ăsta este un învățător absolut care verifică orice cuvânt spune. Nu s-a depărtat de la sursă un milimetru. Dar în același timp, Scriptura spune că Iisus a vorbit totdeauna în pilde, adică în exemple, și fără pildă nu și-a pierdut vremea să vorbească nimic. Era echilibrat și echilibrat complet. O biserică sau o familie care nu are un astfel de motivator este uscată. Iar într-o biserică sau o familie unde darul ăsta nu este echilibrat de un altul, un organizator sau un învățător sau un profet, este așa ca un roller coaster ăsta care te aruncă în sus și în jos și în dreapta și în stânga și amețește pe toată lumea în jur. Tatăl meu a fost un astfel de om carismatic și magnetic și a avut nevoie să aibă lângă el pe cei care să-l organizeze, să-l aducă pe pământ și între limite. Eu am avut totdeauna nevoie de unul care să organizeze și de profet ca să mă echilibreze. Dacă azi înțelegi că ai focul ăsta în tine, fii gata de o viață cu Dumnezeu de aventură după aventură și fii gata de a fi atacat de din afara ta și mai ales de ceea ce este în lăuntrul tău. Dumnezeu să se îndure de cei cu dar motivațional de încurajare și mai ales de cei care sunt în jurul lor. Al cincilea dar motivațional este darul dăruirii. E un pic ciudat spus. Este omul în care arde dorința de a da, de a susține financiar un proiect, de a folosi resursele lui pentru cauza lui Dumnezeu, fie că acea cauză este un singur om într-o singură situație disperată, fie că este o lucrare care poate să dureze ani și ani de zile. Acești oameni au în general o abilitate neobișnuită să vadă resurse care sunt în jur și să vadă pe alții unde se vadă resurse în oameni și în jur, care alții nici nu le văd. Despre ei se spune, fac bani din piatră seacă, sau unde pune ei mâna, pune și Dumnezeu mila și alte spuse de astea. Motivația lor este să folosească valoarea timpului, a resurselor financiare sau altfel de posesiuni și să le folosească pentru înaintarea lucrării lui Dumnezeu. În general, mai tot ceea ce fac ei în mod practic, cam tot ceea ce se face în biserică în mod practic, tot ceea ce alții cu alte daruri fac în biserica lui Dumnezeu, sunt toate finanțate și susținute de acei oameni rari care pun la dispoziție abilitatea și resursele lor. De obicei, este un businessman bun sau un om de afaceri, unul care pe ce pune mâna iese ceva de acolo, financiar, și are darul și focul de a folosi ce are pentru lărgirea lucrării lui Dumnezeu. Vrea să știe că ceea ce a dat a fost folosit pentru Dumnezeu. Biblia spune ca un om ca acesta să dea cu inimă largă. Dar de ce? Pentru că cea mai mare durere pe care o simte este să vadă că fondurile pe care le-a dăruit au fost întrebuințate greșit, fără înțelepciune. I se strânge inima în el. Pe cât de tare vrea să ajute orice lucrare folositoare, pe atât de tare îl doare când cei din jur încep să profite de el, să facă așa un fel de dihanie care o mulci când vrei pentru orice motiv. De aceea ei, în general, se feresc să fie publici. Alminteri vor fi înconjurați de tot felul de oameni profitori. Cu greu descoperi într-o biserică pe cei ce au darul acesta. Se ascund. Cea mai mare bucurie pe care o faci unui dăruitor este să-i spui, să-i arăți practic ce glorie a căpătat Dumnezeu prin lucrarea pe care El a finanțat. Cum a schimbat Dumnezeu vieți prin fondurile pe care El le-a donat. Cu nume, cu dăți, să-i spui, cu poze. Duhul care a pus darul acesta în el se bucură când darul este folosit pentru slava lui Dumnezeu. În Noul Testament, unul din exemplele acestui dar este Matei, evanghelistul Matei. Scriptura spune în Roman 12 și dă câteva sfaturi celor care au darul acesta de a finanța. Primul sfat este dărnicia trebuie să fie pentru nevoi și mai întâi pentru nevoile fraților creștini, a credincioșilor. Dar de ce este important acest lucru? Din pricină că prima atracție naturală a unui dăruitor este să susțină proiecte, nu să vadă oameni. Și Dumnezeu nu vrea niciodată ca un proiect să fie înaintea unui om, să ia locul omului. Apoi, oamenii aceștia sunt îndemnați să învețe ospitalitate, să învețe să devină un pic vulnerabil. În general, un dăruitor este unul care se ferește, de exemplu, să aducă în casa lui pe alții. Preferă să plătească hotelul cuiva mai degrabă. Scriptura vrea să-l învețe atingere personală, să vadă, să simtă pe cei ce sunt ajutați. Principiul de bază care motorizează un dăruitor este principiul posesiunii. Cei care au studiat anul trecut cu mine principiile de bază ale vieții creștine, poate și amintesc de acest principiu. Este cunoștința că tot ce am aparține lui Dumnezeu și că Dumnezeu m-a pus așa ca arendaș, ca manager al promisiunilor lui. Asta îmi va da libertate completă să folosesc posesiunile primite de la Dumnezeu în slujba lui. Acum, care sunt caracteristicile binecuvântate ale acestui dar? Cum știi că tu ai acest dar sau că cel din biserica ta are acest dar sau că tatăl, mama ta, fratele tău au un astfel de dar? Și apoi, care sunt primejdiile în care un om astfel dăruit poate cădea? Prima caracteristică, v-am spus, un dăruitor are abilitatea de a detecta resurse. Poți fi chiar un om sărac și să ai darul ăsta. Nu ai bani în bancă, dar știi că la capătul orașului este o livadă părăsită de mere care parcă putrezesc degeaba. Și știi cum ai putea aduna câțiva copii și le culegi pe toate și făcute coșuri pentru ajutorarea celor săraci sau cine știe pentru o masă festivă la biserică. Dar, în general, oamenii ca aceștia nu rămân săraci. Aici este și prima ispită. Abilitatea de a folosi resurse împinge apoi pe un om să uite de unde a plecat și începe să strângă doar pentru el. Un astfel de dăruitor va detecta însă valoarea darurilor. El are dorința să dea ceva ce contează, ceva bun, ceva valoros, de calitate, care să dureze. Matei este evanghelistul care notează cel mai detailat dintre toți darurile primite de unul și altul, de exemplu, darurile primite de Iisus. El e cel ce menționează darurile magilor la nașterea lui Iisus. El descrie mirul cu care Maria a îmbălsămat pe Iisus înainte de moartea lui și îl descrie ca fiind foarte scump. El chiar descrie mormântul cumpărat de Iosif pentru Iisus și îl descrie fiind nou. O altă caracteristică a dăruitorului este dorința de a da în secret și frica ca nu cumva darul lui să corupă pe cel ce l-a primit. Nu odată am aflat accidental de unul sau altul care a dăruit o sumă semnificativă de bani pentru repararea sau pentru construirea unei biserici sau unei misiuni. Dar doar cei foarte apropiați de el au știut. Și apoi am văzut amărăciunea lor când fondurile dăruite au fost folosite în mod abuziv la lucruri pentru care nu au fost date, adică au fost corupte. Nu odată am învățat de la astfel de oameni cum poți ajuta pe cineva să învețe, cum zicem noi, să pescuiască mai degrabă decât să-i tot dai pești. Grija lui este ca darul pe care îl face unei familii săraci să nu cumva să determine pe tatăl familiei să tot stea fără serviciu tăind frunză la câini sau pe copiii să se apruce de prostii cu banii primiți. El dorește să fie în umbră și din alt motiv. Nu vrea să devină atacul tuturor celor ce au învățat să stoarcă lacrimi de la oameni înstăriți pentru a căpăta avantaje de la ei. Nu există dăruitor care să nu fi fost păcălit de unul sau altul. Eu, unul, nu am darul ăsta. Poate că din toate darurile, ăsta e cel mai puțin vizibil la mine. Dar și acum îmi aduc aminte de multe situații în care am fost păcălit în modul cel mai stupid posibil. Uneori de sume minuscule, alteori de sume considerabile. Asta mă necăjește cât de cât. Însă pe unul care are darul și trăsătura asta de la Duhul Sfânt, asta îl dă complet peste cap. Să știe el că ceea ce a făcut el în numele lui Dumnezeu a fost o înșelăciune, este ceva așa de dureros. Pe de altă parte, bucuria că ceea ce a dăruit el a fost folosit pentru salvarea unei familii de la boală, de la sărăcie, sau că ceea ce a dat a rezultat în construcția unei biserici unde acum se adună cei credincioși, bucuria asta îl va ține treaz nopți întregi, făcând alte planuri de ajutorare, gândindu-se cum ar putea racola pe alții în lucrarea asta de dăruire. Ei sunt cei care oferă dublarea darurilor, adică se oferă să dubleze suma pe care o comunitate o strânge pentru o lucrare bună. Pentru că el vrea să vadă pe mulți alții care se implică în bucuria pe care el o simte de la Duhul lui Dumnezeu. Cu adevărat, când lucrurile sunt făcute cum trebuie, cel ce dă cu adevărat dă cu mare, mare bucurie. Care este primejdia care vine împreună cu acest dar? Fiecare dar al Duhului Sfânt se poate transforma în ceva carnal și omenesc. Ca și în celelalte daruri, există tentația de a fura slava lui Dumnezeu. Tentația asta există și la omul carismatic, la cel care motivează pe alții, există și la învățător, există la toată lumea. Da. Dar există mai ales aici. Când o familie cu 10 copii îți trimite scrisori udate cu lacrimi de recunoștință pentru ce ai făcut pentru ele, atunci apar două sentimente. Apare o bucurie grozavă, lăuntrică, dumnezeiască. Și apare o mândrie grozavă, lăuntrică și drăcească. În al doilea rând există tentația să încep să controlezi oameni și chiar lucrarea lui Dumnezeu prin darurile care le faci. Darurile tale, în loc să devină ceva care ridică, devin lanțuri care leagă pe om. Nu sunt rare bisericile unde totul este dirijat și controlat de cel care finanțează proiectele, cam așa, cam cum e într-un business. Asta este ceva absolut oribil. Nu odată conducători de biserică au devenit marionetele celor ce finanțau, până la punctul unde predicau ce li se spunea, treceau cu vederea pe cine li se spunea. Darul ăsta folosit în chip drăcesc poate deveni o otravă feroce care să corupă toată biserica lui Dumnezeu. Și în familie este la fel. În general, omul care aduce finanțele în casă, care finanțează tot ce este în casă, devine fără să-și dea seama un fel de dictator, față de care nimeni nu mai are nimic de zis. Toți devin în jur doar oameni care spun da la orice. Și atunci ce era menit să dea aripi a devenit factorul cel mai paralizant în familie sau biserică. Binecuvântată este biserica în care există 2-3 oameni care au darul acesta și îl pun cu adevărat în slujba lui Dumnezeu pentru gloria lui. Din darul acesta, mulți alții încep să-și folosească darurile pe care ei le-au primit de la Dumnezeu. Dacă tu simți că ai pasiunea și ai darul ăsta, cere-i lui Dumnezeu curaj și bucurie să devii un canal prin care Dumnezeu va transmite binecuvântare după binecuvântare. Să fii între Dumnezeu și om. Să vezi venind dintr-o parte soluțiile lui Dumnezeu și tu să le transmiți în partea unde există lipsă și durere. Asta e ceva cu adevărat o viață de aventură. Nu mulți au curajul și tăria de caracter să înceapă și apoi să continuă să ducă o astfel de viață. Dacă Duhul lui Dumnezeu ți-a dat ție asta, poți să știi că te-a făcut ceva cu adevărat special. În sesiunea următoare vă voi vorbi despre ultimele două daruri motivaționale, darul cârmuirii sau al organizării și darul milei. Vă voi vorbi despre ceea ce face din cineva un conducător și despre cel în care arde permanent focul milei. Amândouă daruri ale Duhului. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu setea de a afla ce dar arde în voi și de a-l folosi spre slava lui Dumnezeu. Amin.